Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міністр палива і енергетики України Юрій Бойко заявив, що «Нафтогаз України» не ввійде до складу російського «Газпрому». За його словами, існує позиція президента Віктора Януковича, що будь-яке об'єднання цих компаній може бути тільки на паритетних засадах. При цьому міністр наголосив, що українська сторона уважно вивчає пропозицію російських партнерів. Учора голова правління «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі з українськими журналістами в Москві заявив, що співпраця «Газпрому» і «Нафтогазу» має завершитися злиттям цих двох компаній. Верховна Рада сьогодні практично не працювала через блокування БЮТ. Фракція цього блоку розблокувала трибуну і залишила залу засідань по обіді в той час, коли вже майже нікого з депутатів у залі не було. Депутатів із фракції БЮТ не влаштовував визначений порядком денний порядок розгляду питань, у зв'язку з чим фракція блокувала трибуну і президію Верховної Ради. Фракція також виступила сьогодні в парламенті під новою назвою. В Верховній Раді офіційно оголосили про перейменування фракції блоку Юлії Тимошенко. Тепер вона зветься «БЮТ-Батьківщина». Також із фракції оголосили про виключення трьох депутатів – Богдана Губського, Івана Деньковича та Арнольда Радовця. Засідання Київської міської ради, на якому розглядатимуть питання про ліквідацію районних рад у Києві, має відбутися завтра, як повідомили в прес-службі Київської міської ради. Розпорядження скликати сесію підписав секретар міськради Олесь Довгий. Напередодні Верховна Рада внесла зміни до закону про столицю України, за якими міська рада отримала право створювати або не створювати районні ради. Сьогодні на сайті президента з'явився підписаний учора Віктором Януковичем текст цього закону. Колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова викликали до Служби безпеки у зв'язку зі справою РОС «Укренерго», повідомив він сам, вийшовши з СБУ, де він провів сьогодні майже дві години. За його словами, у своїх свідченнях слідчому він заявив, що вважає дії колишнього керівництва митниці і Нафтогазу України такими, що відповідають Конституції України та чинному законодавству, а головне – державним інтересам. Це була цитата. До подій у світі. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив сьогодні, що не відмовиться від запропонованого законопроекту про поступове підвищення пенсійного віку в країні, незважаючи на масові протести проти цієї ініціативи. За планом Саркозі, пенсійний вік у Франції має поступово зрости з 60 до 62 років до 2018 року. Лідери російської опозиції та правозахисники звернулися до уповноваженого з прав людини в Росії Володимира Лукіна з проханням стати на захист правозахисника Лева Пономарьова, який відбуває 4 доби адміністративного арешту за участь в опозиції.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода». Сьогодні з вами Марія Щур. Опозиційні політики кажуть, що їх переслідує Служба безпеки. Міністр палива та енергетики не виключає, що український «Нафтогаз» увійде до складу «Газпрому» і називає умови.
Що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання, з врахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси, це ми розглядаємо.
У Криму журналісти і глядачі опозиційного телеканалу пікетують місцеву владу через тиск на журналістів.
Це був чи не єдиний в Криму телеканал, на якому звучали різні точки зору, в тому числі критичні на адресу влади думки.
А чи важлива свобода слова для вас? Ми запитали київських перехожих.
Це певний контроль громади за владою. Це дуже важливо.
І про це більше у «Свободі» сьогодні після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Представники опозиційних політичних сил заявляють про посилення тиску з боку Служби безпеки України. Колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова викликали на допит в СБУ, а народний депутат він НУНС Роман Зварич заявив, що співробітники Служби безпеки стежать за його дружиною. В обох випадках цікавість силових органів до політиків є наслідком розслідування дій у газовій сфері. Із подробицями кореспондент Радіо «Свобода» у Києві Дмитро Баркар.
Колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова викликали на допит в СБУ. Він повідомив, що у понеділок до його квартири намагалися потрапити співробітники міліції та СБУ.
Коли працівники служби безпеки і міліції захотіли потрапити до моєї квартири в мою відсутність, я сам набрав слідчих СБУ і сказав, що не треба лякати або тероризувати мою родину. Я сам зручний для них час можу підійти без будь-яких повісток. Мене запросили на сьогодні. В країні відбуваються репресії, і всі, хто займається політичною діяльністю, повинні бути готові до провокації, до тиску силовиків.
Вже після того, як Олександр Турчинов вийшов з будівлі СБУ, він зміг пояснити, що допит відбувався у справі, пов'язаній з Росукренерго. Тим часом розслідування діяльності цієї компанії парламентською тимчасовою слідчою комісією стало причиною тиску на народного депутата від НУЦ Романа Зварича, який комісію очолює. Про це опозиціонер заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
За цей час, коли я був призначений головою цієї комісії, на мене здійснюється доволі сильний тиск. Представник від, як він себе сам представився, пана Фірташа, зустрічаючись з моєю дружиною, яка є власником окремої фірми, заявив, що перевірка Служби безпеки України діяльності цієї фірми може припинитися, якщо я буду сприяти тому, що буде винесено відповідне рішення в користь інтересів пана Фірташа.
За словами народного депутата, після відмови у сприянні інтересам Росукренерго, тиск з боку силових органів посилився. Зокрема, невідомі особи стежили за автомобілем його дружини Світлани. Член парламентської комісії, очолюваної Романом Зваричем, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що готовий допомогти колезі позбутися тиску.
Такі прояви тиску однозначно треба не просто зупиняти, але робити все, щоб неповадно було іншим. Якщо такі прояви будуть надалі, то ми об'єднаємо зусилля, щоб захистити і честь, і права, і гідність нашого колеги.
Роман Зварич каже, що зустрічався з головою СБУ Валерієм Хорошковським, який запевнив, що ані він сам, ані Служба безпеки не мають жодного стосунку до спроб тиску. Утім, речниця СБУ Марина Остапенко відмовилася коментувати заяву Романа Зварича, а щодо Олександра Турчинова в інтерв'ю Радіо Свобода вона сказала.
Олександра Турчинова викликали до слідчого Служби безпеки України для допиту в якості свідка у кримінальній справі, яку було порушено за фактом розтрат службовими особами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах.
У кримінальних справах, пов'язаних з діяльністю компаній «Росукренерго» та «Нафтогаз», раніше було заарештовано екс-голову Державної митної служби Анатолія Макаренка та колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігора Діденка. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо газову тему. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» увійде до складу російського газового монополіста «Газпром» лише на паритетних засадах. Про це сьогодні заявив речник прем'єр-міністра, а також міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Таким чином вони дезавоювали слова глави «Газпрому» Олексія Міллера, який днем раніше заявив, що створення спільного підприємства російської та української газових компаній має завершитися їхнім злиттям. Більше про подальші перспективи переговорів та перспективи співпраці у газовій галузі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» може відбутися лише на паритетних засадах, заявляє міністр палива та енергетики Юрій Бойко.
І поки ми не розглядаємо навіть можливості злиття «Нафтогазу» з «Газпромом», а от що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання, з врахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси, це ми розглядаємо.
Прем'єр-міністр Микола Азаров також не допускає можливості поглинання «Нафтогазу» російським «Газпромом». Про це заявив прес-секретар глави уряду Віталій Лук'яненко. За його словами, на українсько-російських переговорах йдеться про створення ефективного спільного підприємства, в якому у сторін будуть рівні права з рівною мірою захисту інтересів. Днем раніше керівник «Газпрому» Олексій Міллер зазначив, що просто створення спільного українсько-російського підприємства Москву не цікавить.
Я свою лічну зараз точку зрення скажу.
Особисто точку зору зараз скажу. Дві компанії повинні злитися. Ось це і є правильне бачення та розуміння. Злиття «Газпрому» та «Нафтогазу». І коли ми говоримо про спільне підприємство, звертаю вашу увагу, ми говоримо про спільне підприємство як про перший крок до злиття, а не про спільне підприємство заради спільного підприємства.
Раді совмісного підприємства.
Україна ініціювала переговори з метою домогтися зниження ціни на газ. Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає, що попри заявлену розбіжність позицій, досягти взаємовигідного компромісу на переговорах цілком реально.
Я не прогнозую, що буде створено СП або НАК буде поглинений «Газпромом», але до кінця вересня якісь проміжні цілі, чи, скажімо, якісь питання щодо створення спільного підприємства, я думаю, що це реально досягти.
Натомість міністр палива та енергетики в опозиційному уряді, депутат Бютівець Олекса Гудима, переконаний, що українська влада не зможе досягти поступу на переговорах без значних поступок.
В Україні скоро буде зима. Український НАК «Нафтогаз» вперше не акумулював кошти для того, щоб заплатити російському «Газпрому». Вчора було заплачено 700 мільйонів, з яких 400 українці взяли в кредит в Росії. Тобто фінансовий стан НАК «Нафтогазу» є кепський. Це росіяни знають.
Експерти не виключають, що переговори про формулу ціни на газ та умови транзиту російського газу через українську територію знову можуть затягтися до нового року. Утім, час грає на руку саме російській стороні, а Україна зацікавлена в ухваленні домовленостей якнайшвидше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Кілька десятків журналістів, технічних працівників і глядачів найбільшої в Криму телекомпанії «Чорноморська» сьогодні зранку пікетували будинок Ради міністрів Криму. Вони закликали владу припинити тиск на цей опозиційний телеканал і не допустити його банкрутства чи закриття. Зараз майно і банківські рахунки компанії «Чорноморська» заарештовані за поданням податкової міліції. Її тривалий час перевіряє контрольне ревізійне управління, а працівників допитують у Службі безпеки України. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Попри спроби місцевої влади заборонити пікетування кримського уряду працівниками і прихильниками телерадіокомпанії «Чорноморська», суд не дав на це згоди, і люди змогли вийти на центральний майдан Сімферополя та скандувати гасла на захист свободи слова. Висловити свою солідарність із телевізійниками прийшли колеги-журналісти з інших мас-медій, деякі політики – пересічні сімферопольці. Керівник однієї з кримських парторганізацій Олег Фомушкін, який із кількома партійними соратниками теж прийшов на акцію протесту, каже, що не все йому на Чорноморці подобалося. Але це був чи не єдиний в Криму телеканал, на якому звучали різні точки зору, в тому числі критичні на адресу влади думки. За його словами, намагаючись тиснути на телеканал, влада демонструє свій страх і слабість.
Через те, що реформи не відбуваються, рейтинг Януковича впав майже вдвічі, і тому влада завдається таких репресивних методів, як закриття і руйнація опозиційних структур.
Вважає Олег Фомушкін. Ініціатор акції, відома кримська тележурналістка Леся Дорогань, зазначає, що телекомпанія зараз стоїть на межі банкрутства, адже арешт її майна і банківських рахунків унеможливлює оплату ретрансляції, виплату зарплати персоналу і підготовку нових проєктів. Водночас і СБУ намагається позбавити телеканалу ліцензії на мовлення.
Головне, чого вимагає Чорноморська телерадіокомпанія, колектив, який сьогодні зібрався на цю акцію, це щоб йому не заважали працювати. Ми вважаємо, що влада намагається паралізувати нашу роботу під час саме виборчої кампанії.
Вважає Леся Дорогань. Поскандувавши гасла, журналісти спробували передати відкритого листа, якого підписали кілька десятків працівників телерадіокомпанії із закликом захистити Чорноморку, до приймальні прем'єр-міністра. Документ в учасників акції прийняли, але до відділу з роботи із зверненнями громадян. Там пообіцяли за місяць надати відповідь. Втім, невідомо, чи на той час телерадіокомпанія «Чорноморська» виходитиме в ефір. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А чи для вас особисто важливо, щоб журналісти мали можливість вільно працювати? Ось як на це питання Радіо Свобода відповіли перехожі кияни.
Особисто мені це дає те, що ми можемо вільно спілкуватися, нашу вільну точку зору.
Це можливість виражати свою вільно свою думку, це певний контроль громади за владою. Це дуже важливо. Якщо журналісти мають цю свободу, вони хоч якимось чином намагаються впливати на цю владу і на ті процеси, які на даний час відбуваються в країні. Якщо цього не буде, то взагалі буде жах.
Чесно говоря, мені особисто нічого.
нічого. Після 2004 року, коли демократія почала розвиватись, було добре. А зараз не важливо.
Ну, люди мають право на свободу слова свого.
Це теж без чого життя, в принципі, людини, як такої, ну, повнокровне життя, мабуть, неможливе. Хоча б приклад тих самих п'ятого каналу чи TVI, які болісно переживають те, що відбувається з їхніми частотами і взагалі з можливістю висловлювати різносторонні думки на ті події, які в Україні проходять.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. У Білорусі частка білорусів стає більшою, а людей, які говорять білоруською, стає менше. Такі дані білоруського перепису. Як пояснює цей парадокс у Мінську? Поговоримо про це із нашим мінським кореспондентом. Львівська обласна рада не довіряє голові адміністрації.
Василь Горбаль зазначив, що рішення ради не вплине на графік роботи його команди і назвав його політичним кроком за кілька тижнів до виборів.
Скільки синагог було у Станіславові? 3, 5, 25. Помиляєтесь, їх було 52. З нагоди єврейського нового року в Івано-Франківську презентували книгу про станіславівські синагоги. У Білорусі оприлюднені підсумки перепису населення за 2009 рік. Вони свідчать про загальне зменшення населення в країні та скорочення частки тих, хто говорить білоруською мовою. Детальніше про цифри та тенденції, які виявив білоруський перепис, ми будемо говорити із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерію, добрий вечір. Валерію, скажіть, скільки людей тепер живе у Білорусі і які демографічні тенденції зафіксував минулорічний перепис населення?
Наразі треба забути про цифру у 10 мільйонів мешканців Білорусі, яка входила до всіх енциклопедій. Населення Білорусі тепер становить 9,5 мільйонів осіб, при тому, що 10 років тому тут жило 10 мільйонів 45 тисяч осіб. Середня щільність населення в Білорусі наразі становить 46 осіб на квадратний кілометр. Для порівняння, в Україні ця цифра набагато більша – 76 осіб на квадратний кілометр. Зменшення населення – це головна негативна демографічна тенденція в Білорусі, але не єдина. В Білорусі за 10 останніх років майже на 10% зменшилася частка одружених чоловіків та жінок. Причому на 1000 чоловіків тут приходиться 1150 жінок. Суттєво виросла кількість розлучених. Виросла частка пенсіонерів і дуже зменшилася частка дітей – майже на 30%. Крім цього, треба додати, що 3/4 населення Білорусі наразі живе у містах. Частка сільського населення впала більше, ніж на 5%.
Валерію, а чи змінився національний склад населення Білорусі?
Так, змінився. Частка білорусів виросла з 81 до 84%. Представників національних меншин стало менше. Зокрема, частка росіян впала з 11 до 8%. Менше стало і українців. Їхня частка в загальній кількості населення Білорусі впала з 2,4 до 2%. Якщо раніше в Білорусі жило 237 тисяч українців, то тепер українська діаспора тут нараховує близько 190 тисяч. Осіб.
Валерію, а які мови мешканці Білорусі вважають рідними?
Більшість населення все ще вважає рідною білоруську мову – 53%. Але це значно менше, ніж було 10 років тому – майже 74%. 23% білорусів тепер заявили, що спілкуються дома білоруською мовою. 10 років тому таких було 37%. Більшість населення Білорусі розмовляє російською. Представники Товариства білоруської мови називають цю тенденцію негативною. Вона може привести до виведення з обігу білоруської мови за 20-30 років. ТБМ пояснює це активною політикою русифікації, яку проводить уряд Олександра Лукашенка протягом 16 років. Скороченням шкіл, книг та зміна білоруській мові, взагалі виведенням її на периферію громадського життя, переведенням до розряду непрестижних, як це було в часи СРСР. Той невеликий відсоток білоруськомовних, який залишається, існує дякуючи сільському населенню. В Мінську рідною білоруську мову назвали лише 35% громадян. Незалежна мінська газета «Наша Ніва», сьогодні оцінюючи підсумки перепису 2009 року, з сумом констатувала, що і кількість мешканців Білорусі, і частка білоруськомовних скорочується, цитую. Але це загальна тенденція для Східної Європи. Зменшується не лише населення Білорусі, але і Росії, України, Литви, Латвії тощо. А ось рідну мову втрачають лише білоруси. У інших країнах, навпаки, відбувається національна консолідація, пише незалежна мінська газета «Наша Ніва».
Про те, чому частка білорусів в Білорусі збільшується, а частка людей, які говорять білоруською мовою, зменшується, ми говорили із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. А зараз я хочу вам розповісти про те, що через 10 хвилин ви почуєте передачу «Ваша свобода», яку буде вести Ірина Штогрин.
Мова сьогодні йтиме про пенсійну реформу. Щоб з'ясувати ситуацію, ми сьогодні запросили людей, які, власне, займаються цією проблемою. Це Лідія Ткаченко, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. І Андрій Павловський, член парламентського комітету соціальної політики та праці, міністр опозиційного уряду з цих же питань, народний депутат від фракції БЮТ.
Наша точка зору не помінялась, і ми від жодного слово своєю не відмовляємося, бо дійсно проблема існує, і всі давно про неї знають. Те, що зараз пропонує влада просто механічно підняти пенсійний вік на 5 років, ми не рахуємо, що це вирішення проблеми. Це вирішення проблеми, хто кажуть, допомога знедоленим за рахунок самих знедолених.
Питання підвищення необхідності підвищення пенсійного віку, напевно, першим поставили демографи. І це було іще у 70-ті роки минулого століття.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ваша свобода з Іриною Штогрин ви почуєте вже менше, ніж за 8 хвилин. А зараз ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Сьогодні депутати Львівської облради за кілька тижнів до місцевих виборів висловили недовіру голові Львівської обласної державної адміністрації регіоналові Василеві Горбалю. За це рішення проголосувало 66 депутатів, 10 було проти і 8 утримались. У голосуванні взяли участь 87 зі 120 депутатів. 18 травня львівським обранцям забракло 3 голосів, щоб висловити регіоналові недовіру, а докладніше розповідає Галина Терещук.
Більше 10 депутатів Львівської облради були звільнені Василем Горбалем з посад у виконавчій владі, тому рішення львівських обранців про висловлення недовіри Василеві Горбалю було прогнозоване. 18 травня депутати від влади сподівалися ще залишитись при посадах, тому і не голосували проти голови ОДА. Василь Горбаль не захотів поділитися владою в області і отримав у відповідь недовіру депутатського корпусу. Відтак президент Віктор Янукович має усі підстави розглянути питання про доцільність перебування Василя Горбаля на посаді керівника області. Адже, згідно закону про місцеве самоврядування, облрада шляхом таємного голосування може висловити недовіру голові відповідної місцевої адміністрації, на підставі чого президент приймає рішення і дає відповідній раді відповідь. Питання про висловлення недовіри представникові президента ініціювала фракція БЮТ, яку підтримали свободівці і наші українці, оскільки Василь Горбаль, за їхнім визначенням, представник антиукраїнської і прокремлівської влади. Керівник фракції БЮТ Іван Стецькович пояснив позицію депутатів.
Так і не зареєстровано проєкту постанови про припинення паном Горбалем повноважень народного депутата України. Отже, маємо свідоме затягування вирішення цього питання, обдурювання виборців, як за постійне порушення Конституції та законів України, так і за самоусунення від належного виконання обов'язків голови обласної державної адміністрації.
Тим часом Василь Горбаль зазначив, що рішення Ради не вплине на графік роботи його команди і назвав його політичним кроком за кілька тижнів до виборів. А цим політичні сили намагаються відволікти увагу населення від реальних проблем в області.
Наразі на чомусь львівським депутатам потрібно піаритися, тим більше напередодні виборів. Демонстрування клятої опозиційності – це також шлях до серця виборців.
Львівські експерти наголошують, що Василь Горбаль не піде у відставку, бо в Україні є чимало прецедентів, коли депутатські рішення про недовіру голові обладміністрації були проігноровані президентом. Регіонал Василь Горбаль виходить зі Львова. Нині активно займається виборчою кампанією на Львівщині. Він контролює державні ЗМІ і за 120 днів перебування на посаді став більш відомий в області, аніж його попередник за 2 роки. Це вислід роботи його піар-служби, а також сприяє слабка опозиція і місцеві партії, які зазнали політичної девальвації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Напередодні єврейського нового року в Івано-Франківську презентували книгу Леона Штрайта «Станіславські синагоги». Її видало із історико-краєзнавче товариство «Моє місто» у перекладі письменника Тараса Прохаська. Колись у Станіславові було 56 синагог, тепер в Івано-Франківську лише одна. А краєзнавці відзначають внесок євреїв у розвиток міста і межетнічну толерантність станіславівців, розповідає Галина Добуш.
У 20-х роках минулого століття на західноукраїнських землях проживало більше 60% європейського єврейства. Під час Другої світової війни воно було майже повністю знищене в місцевих гетто або вивезене в концтабори. У Станіславівському гетто загинув і 29-річний уродженець міста Леон Штрайт, який встиг написати 2 краєзнавчі розвідки про синагоги і 1 про єврейську пресу міста. Даних про нього дуже мало, каже історик, член історико-краєзнавчого товариства «Моє місто» Іван Бондарев.
Ну, він здобув освіту юриста, але фактично юрист це було просто так. Для нього робота по зароблянню грошей. Насправді його захоплення, його так сенс життя це було краєзнавство.
На книгу Леона Штрайта «Станіславівські синагоги» краєзнавець Михайло Головатий натрапив спершу у бібліотеці Львівського університету у 90-х роках минулого століття. Згодом виявилося, що є вона і в обласному архіві Івано-Франківщини. І ось тепер перевидана як 27-е число краєзнавчої серії «Моє місто». Євреї відіграли свою роль у розвитку міста. Його не створила якась одна нація, наголошують краєзнавці. Був приміром єдиний єврей-бургомістр, зате найуспішніший з-поміж інших. Він працював 23 роки при різних владах, розповідає Михайло Головатий.
Був в історії міста такий бургомістр Артур Німген, доктор права. Місту, в принципі, пощастило з ним. Дійсно, він пережив і австрійську владу, і часи окупації. Під час Західноукраїнської Народної Республіки прийняв українську владу.
Саме ЗУНР, столиця якої була у Станіславі, вперше в Європі проголосила принцип самовизначення єврейської спільноти і трактувала її на рівні з іншими народами, які мали скласти основу української держави. В обласному архіві Івано-Франківщини є більше 50 відозв прокламацій на ідіші, українській, польській і німецькій мовах. За словами історика, етнополітолога Івана Монолатія, ЗУНР відчувала відповідальність перед усіма мешканцями міста і толерувала міжетнічні відносини. Попри певні демонічні уявлення селян про євреїв, протистоянь, погромів у Станіславі не було, стверджує Іван Монолатій.
Що стосується толерантності, то немає на сьогодні жодних історичних свідчень про те, що був якийсь побутовий чи войовничий антисемітизм між, власне, українською спільнотою і гебрейською спільнотою нашого міста. Це великий позитив, тому що навіть сусідні Львів чи інші міста, вони мали такі сутички.
Колись у Станіславові було 56 синагог. Головна синагога, зруйнована у часи війни, діюча, де був клуб медичного інституту, повернута в часи незалежності України. Інші так і не повернуті, каже головний рабин області Мойша Лейб Колесник.
За останні роки зламали кілька синагог.
ті, що ще стояли, наприклад, там, от, де музична школа біля типографії, що зламали синагогу комплекс цілий. Там на Бельведерській, там, де міліція, то і ще кілька так поналамано по місту. Ще лишилося десь синагогальних будівель, десь до 10-12 по місту розкиданих.
Зараз в Івано-Франківську мешкає 200 євреїв. Разом з членами родин – 450. На відзначення свята Рош Ашана готель під темплем, спорудженої у дворі синагоги, запрошує усіх городян на безкоштовне частування кошерними стравами. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви слухали «Свободу сьогодні», яку вела Марія Щур. Далі в ефірі «Ваша свобода», але перед цим випуск новин.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Голова міністр палива і енергетики України заявляє, що «Нафтогаз» не ввійде до складу «Газпрому». Верховна Рада практично не працювала через блокування блоком Юлії Тимошенко. Турчинова викликали до Служби безпеки як свідка у справі «Росукренерго». Запорізька облрада постановила надати російський статус регіональної. А тепер про ці та про інші події детальніше. «Нафтогаз України» не ввійде до складу російського «Газпрому», заявив сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій Бойко.
Поки ми не розглядаємо навіть можливості злиття «Нафтогазу» з «Газпромом», а от що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання з врахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси, це ми розглядаємо.
Вчора голова правління «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі з українськими журналістами в Москві заявив, що співпраця «Газпрому» і «Нафтогазу» має завершитися злиттям цих двох компаній. Верховна Рада сьогодні практично не працювала через блокування БЮТ. Фракція цього блоку звільнила трибуну Верховної Ради і залишила залу засідань по обіді в той час, коли вже майже нікого з інших депутатів у залі не було. Депутатів цієї фракції не влаштовував визначений порядком денним порядок розгляду питань. У зв'язку з цим фракція блокувала трибуну і президію Верховної Ради. Сьогодні також офіційно оголошено про перейменування фракції блоку Юлії Тимошенко. Тепер вона називається «БЮТ-Батьківщина». Із фракції також виключили трьох депутатів – Богдана Губського, Івана Деньковича й Арнольда Радовця. Засідання Київської міської ради, на якому розглядатимуть питання про ліквідацію районних рад у Києві, має відбутися завтра. Розпорядження скликати сесію підписав секретар міськради Олесь Довгий, повідомили в прес-службі Київради. Напередодні Верховна Рада внесла зміни до закону про столицю України, за якими Київська міська рада отримала право створювати або не створювати районні ради в Києві. Цей закон підписаний учора ж президентом Віктором Януковичем. Тим часом неофіційно оприлюднений сьогодні на сайті президента. Колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Олександра Турчинова викликали до Служби безпеки у зв'язку зі справою «Росукренерго». Про це повідомив він сам, вийшовши з СБУ, де провів майже дві години. За його словами, у своїх свідченнях слідчому СБУ він заявив, що вважає дії колишнього керівництва митниці і «Нафтогазу України» такими, що відповідають Конституції України та чинному законодавству, а головне, як він сказав, державним інтересам. У справі «Росукренерго» нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали в попередньому уряді Юлії Тимошенко, колишній перший заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко та колишній голова Держмитслужби Анатолій Макаренко. Запорізька обласна рада вирішила присвоїти російській мові статус регіональної на території області. Як повідомили в прес-службі обласної ради, це рішення ухвалили пакетом разом із іншими питаннями сесії. Відповідно до рішення, в Запорізькій області російська мова має використовуватися як мова міжнаціонального спілкування в усіх сферах громадського життя і бути регіональною мовою. На це рішення вже надійшли перші протести. Зокрема, голова партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою опротестувати це рішення. Так само і Запорізька обласна організація партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» заявила, що опротестує це рішення. Раніше Запорізька обласна рада і ще низка обласних та міських рад в основному сходу і півдня України вже ухвалювали рішення про регіональний статус російської мови, але їх скасовували за протестами прокуратури чи за рішеннями суду, як такі, що ухвалені з перевищенням повноважень за українським законодавством, статус мов вирішує Верховна Рада. До подій у світі. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив сьогодні, що не відмовиться від запропонованого законопроекту про поступове підвищення пенсійного віку в країні, незважаючи на масові протести проти цієї ініціативи. За планом Саркозі, пенсійний вік у Франції має поступово зрости з 60 до 62 років до 2018 року. Лідери російської опозиції і правозахисники звернулися сьогодні до уповноваженого з прав людини в Росії Володимира Лукіна з проханням стати на захист Лева Пономарьова, правозахисника, який відбуває 4 доби адміністративного арешту за участь в опозиційній акції. Це були новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Мова сьогодні йтиме про пенсійну реформу. Те, що ця реформа потрібна Україні, фахівці розуміли ще з самого початку, коли ці реформи стало можливо проводити, тобто з моменту проголошення незалежності України. Про це говорили всі фахівці, економісти, але жоден уряд на себе не взяв такої відповідальності, щось намагалися робити, насправді нічого не змінилося. І ось тепер, коли в країні всі кажуть про те, що є єдиний потужний кулак, це єдність між президентом, парламентською більшістю і партією регіонів, яка по суті, які чиї представники перемогли на останніх виборах, є можливість зробити цю пенсійну реформу. І є привід. Це, власне, побажання Міжнародного валютного фонду, який рекомендував Україні поступове підняття пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, щоб зрівняти пенсійний вік між чоловіками і жінками. Реалізація цієї реформи дозволить значно знизити навантаження на пенсійний фонд, сказала перший заступник глави адміністрації президента, відомий економіст Ірина Акімова. Ось щоб прокоментувати це, щоб з'ясувати ситуацію, ми сьогодні запросили людей, які, власне, займаються цією проблемою. Це Лідія Ткаченко, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Андрій Павловський, член парламентського комітету соціальної політики та праці, міністр опозиційного уряду з цих же питань, народний депутат від фракції БЮТ. Свої запитання, шановні, ви можете ставити нашим експертам за телефоном 490-2905, код Києва 044. Отож, знаємо, що, власне, ті фахівці, які займаються в Академії наук, завжди говорили, що пенсійний вік підвищувати треба. Думка не змінилась зараз?
Звичайно, що ні. І більше того, я б хотіла, стосовно того, що ви попередньо говорили, хотіла б ще сказати, що якраз питання підвищення необхідності підвищення пенсійного віку, напевно, першим поставили демографи. І це було іще у 70-ті роки минулого століття, тобто ще за радянських часів, за часів розвинутого, як тоді казали, соціалізму. Чому? Саме тому, що якраз це пов'язано у першу чергу з демографічними тенденціями. Те, що збільшується так званий процес старіння населення, який дуже пришвидшується, тобто збільшується частка людей старшого віку, той, який є пенсійним, вважається за теперішньою, ну, як поточної національної межі. І відповідно, що навантаження збільшується на пенсійну систему. Тобто навіть за радянських часів це питання ставили, якраз першими ставили демографи. Тому якби нам немає, на жаль, ніяких підстав, ну, можливо, на жаль, можливо, на щастя, змінювати свою позицію зараз тим більше.
Третина зарплати кожного працюючого громадянина підрахували фахівці йде у пенсійний фонд. І щоб утримати одного пенсіонера з пенсією 1400 гривень, не всі пенсіонери у нас таку пенсію отримують. Треба мати двох працівників із зарплатнею 200. Ось. Пане Павловський, БЮТ теж говорила про те весь час, що пенсійну реформу треба проводити. Може, зараз ваша точка зору змінилася?
Ні, наша точка зору не помінялась, і ми від жодного слова своєго не відмовляємося. Бо дійсно проблема існує, і всі давно про неї знають. У нас в країні майже 14 мільйонів пенсіонерів. Якщо до цього додати непрацюючих інвалідів, дітей, студентів, то виходить так, що у нас вже десь там може бути так, що одного працюючого буде півтора непрацюючих.
А ще
пройде років 20, да?
А ще ж є вчителі, медики, чиновники,
буде
міліціонери.
Буде на одного працюючого два непрацюючі. І зрозуміло, що рано чи пізно цей працюючий не витримує на своїх плечах і впаде. Тому дійсно треба робити реформи, але питання виникає, яким чином їх робити і за рахунок кого? Наприклад, те, що зараз пропонує влада, просто механічно підняти пенсійний вік на 5 років, спочатку для жінок, потім для всіх інших, ми не рахуємо, що це вирішення проблеми. Це вирішення проблеми, як то кажуть, допомога знедоленим за рахунок самих знедолених. Тобто буде вирішувати проблеми дефіциту пенсійного фонду за рахунок самих пенсіонерів. Тим більше, що ті ж фахівці з того ж інституту, де моя колега зараз присутня в студії, вони визнають, що середній вік життя чоловіків в Україні 62 роки складає. То виходить так, підіймемо до 65 пенсію, і що? Тоді просто люди будуть не доживати до своїх пенсій. Тобто раніше вони будуть потрапляти на кладовище, ніж будуть отримувати право на пенсію. Так не можна вирішити. І зверніть увагу, реакція на ту ж Європу, на яку ми любимо орієнтуватись. У Франції зараз хочуть на 2 роки підвищити пенсійний вік з 60 до 62. І що ми вчора бачили, всі телеканали показали, сотні тисяч людей на вулицях, бюджетників, які вимагають від уряду Саркозі цього не робити. І я думаю, що можна робити, але є шлях.
Ми зараз про це поговоримо.
Є шлях інший. І
про шляхи будемо говорити. Отже, коротке резюме. Пенсійна реформа потрібна, погоджується і опозиція, і науковці, і про це каже, власне, і влада. От, але якими шляхами її проводити, будемо обговорювати. Маємо терплячого слухача, який нас слухав. Будь ласка, ваше запитання. Алло?
З радіо політичними станціями вас вітає Олександр.
Вітаємо.
Слухаємо вас.
А що Акімова не знає, що пенсії є по 100 тисяч, і цей ларчик просто відчиняється? Чи вона не хоче це робити? Спасибо.
Дякую. От перше питання – це щодо пенсій, які насправді є надзвичайно високими.
Ну, от завжди, я вже помітила, скільки разів якби з цим стикаюся, перше, що кажуть, що треба зменшити, обмежити розмір пенсії, щоб не було за великих пенсій. Дійсно, якби це, напевно, є справедливо. Не може отримувати, не можуть бути таких високих пенсій, але це не вирішує питання, і тим більше дефіциту пенсійного фонду. Тих пенсіонерів, що отримують дуже високі пенсії, їх одиниці, їх не так багато, ну це просто крапля в морі, можна так сказати. Це абсолютно не вирішує питання. Мене більше дивує психологія наших людей, що якщо в мене пенсія низька, нехай буде вся низька, якби, щоб не було зовсім високих пенсій. Інша справа, якби це дійсно, це несправедливо, можливо. Тим більше, що ті люди, які отримують такі високі пенсії, вони і загалом не бідні люди самі по собі. Ну, це вже питання, звичайно, соціальної справедливості. Але в будь-якому випадку обмеження розміру пенсії максимального, навіть достатньо жорстке, воно не вирішує питання.
Ви готували якісь рекомендації? Чи можете ви сказати, як справді треба було проводити пенсійну реформу в Україні?
Ну, якщо говорити про підвищення пенсійного віку, ми повернемося якби безпосередньо десь нашої сьогоднішньої теми, то, звичайно, що потрібно це робити. Але що тут можна сказати? Трохи час втрачено. Можна було набагато це все спокійніше зробити, прийняти заздалегідь рішення відповідне. Стосовно тих вікових когорт, яким ще до пенсії, скажімо так, достатньо тривалий час, які більш, скажімо, здатні пристосуватися, налаштуватися на те, що їм доведеться змиритися, можливо, з тим, що їм доведеться довше працювати і пізніше вийти на пенсію.
Марюся, але журналісти не йдуть на пенсію, вони собі...
Ну, хотів би продовжити. Дійсно, у нас весь час привикли покладатись і брати за зразок за кордон. Дійсно, в деяких країнах Європейського Союзу є 65 років вихід на пенсію. Але разом з тим, візьмемо ту ж Німеччину. Середня тривалість життя там 79-80 років. І порівняйте з тривалістю життя наших пенсіонерів, чоловіків, 62 роки. Так я от запитую, то може краще ми дійсно не будемо тільки розмови вести про реформи, а дійсно проведемо серйозні економічні реформи, створимо рівень життя такий, як у Європейському Союзі, створимо продовженість життя, вік людей наших, щоб був такий, як у Європі. І тоді тільки перейдемо вже на європейські, так скажемо, реформи, пенсії і так далі. Зараз це буде вирішення проблем бідних пенсіонерів за рахунок тих же пенсіонерів. Є шляхи, про які я казав.
Так.
Ще два роки тому урядом Юлії Тимошенко був поданий до Верховної Ради законопроект щодо запровадження обов'язкового недержавного соціального пенсійного страхування. Це, як в народі називають, накопичувальна система.
Отже, то треба перший от спосіб
іти
міняти.
Спочатку ми залишаємо як базову, не ліквідуємо солідарну систему, впроваджуємо паралельно.
Даруйте, я просто для тих, щоб розуміли, солідарна це просто я працюю, і з моєї заробітної платні відраховуються кошти до пенсійного фонду, щоб оплатити пенсію тим, хто її вже отримує за віком. Так.
Ну і другий рівень пенсійного забезпечення, це так звана, про яку ми зараз сказали, накопичувальна система. Це коли людина працює, але якщо має можливість, вона
потроху відкриває
особистий рахунок, індивідуально потроху себе відкладає на той час, коли вона вийде на пенсію.
Хто проти цього? Чому це не запроваджено?
Ну, з різних причин так цей законопроект і не був доведений до розгляду. Знову пішли тільки зараз розмови, що це треба робити, але я не бачу ні бажання, ні політичної влади вже у нинішньої влади, уряду це робити. І третє, це так звані недержавні пенсійні фонди. Вони вже є в Україні, вони діють, але вони обслуговують мізерну кількість пенсіонерів, всього 0,4% пенсіонерів. Я думаю, що якщо ми таким шляхом, але це така дуже делікатна тема, без революції, поступово будемо рухатись, ми вирішимо це питання. А щоб зараз вирішити проблему наповнення пенсійного фонду, його дефіциту, я підскажу, і, так скажемо, там, де гроші лежать. Звертаю увагу, що приватні обленерго, які належать нашому відомому олігарху Парну Фірташу, заборгували державі за газ 10 мільярдів гривень. Так от я і пропоную уряду Азарова не драти три шкури з тих нещасних пенсіонерів, а взяти заборгованість стягнути з Фірташа, повернути ці 10 мільярдів гривень в державний бюджет. І цих грошей вистачить, і щоб на цей рік і дефіцит бюджету покрити до кінця року, і питання, щоб не підвищувати послуги житлокомунальні, і
не знаю, пане Павловський, чи прислухається до вас прем'єр-міністр чи інші.
Давайте я
але
скажу,
це
чому
однак
не прислухається.
Ні, почекайте, це однак буде, будь ласка, це буде лише разовий вихід із ситуації, а тут треба систему.
Ну це ми кажемо, що ми зараз робимо до кінця цього року, щоб не знущатись над пенсіонерами, а потім поступово, те, от, що ми шлях казали, крок за кроком, ми будемо поступово впроваджувати оці нові системи пенсійного забезпечення.
От скажіть, будь ласка, з найближчих країн, пані Ткаченко, які біля нас от є сусіди, є якась така система, яка показує, як би можна було перейти від, скажімо, солідарної системи до якоїсь прогресивнішої без такого шоку для суспільства?
Ну, насправді, повністю відміняти і скасовувати солідарну систему, як було, наприклад, зроблено у Чилі, у Казахстані, як показує, знов-таки, той самий міжнародний досвід, це доволі ризикована справа. Тому, звичайно, що і в Україні не ставиться так питання. Залишається основним джерелом фінансування пенсій, і ще на довгий, дуже довгий час залишатиметься солідарна система. Тобто, дійсно, от ті внески, які сплачують зараз працюючі, вони йдуть на виплату поточних пенсій. Тобто покоління працюючих утримує покоління пенсіонерів. Тому ми звикли називати цю систему солідарною. Тобто вона ґрунтується на солідарності поколінь. Це окрема проблема, правда, для нашої країни стосовно дійсно солідарності. Про те, хто як сплачує внески, скільки у нас існує тіньових оцих схем приховування зарплати і таке
інше.
От
ще одна проблема. Ця проблема, наскільки вона є суттєвою? Те, що все-таки ті, хто працює, чи їхні роботодавці приховують їхню заробітну платню, щоб не виплачувати, не оплачувати от якраз пенсійний фонд.
Ну, на жаль, це дуже, скажімо так, що, звичайно, точно сказати ніхто не може. Але навіть якщо Міністерство економіки публікує, що у нас тіньовий ВВП становить половину чи близько того від офіційного, то напевно, що масштаби дійсно вражаючі. Хоча, знов таки, цю проблему подолати надзвичайно важко. Боротися з тіньовими зарплатами, з тіньовими схемами дуже-дуже важко. Тому що і населення звикло до цього, розумієте? Особливо молоді люди, навіть люди середнього віку, вони абсолютно не задумуються про те, що прийде час виходити їм на пенсію, і з чого вони будуть її отримувати, з яких зарплат. У них будуть нулі просто стояти по страховому стажу. Про це також не думають навіть люди, ну, скажімо так, у яких уже батьки вийшли на пенсію, отримують мізерну пенсію, їхні батьки, а їм і на думку не спадає, що треба платити внески в пенсійний фонд. Тобто тут, скажімо так, це дуже велика проблема. Але подолати оці всі тіньові схеми, я ж кажу, що це вже в менталітеті десь засіло дуже глибоко. І це, напевно, найбільша наша проблема. Звикли обманювати державу, зрештою обманюємо самі себе. Ну, це якби одна справа. Але просто я хотіла сказати, що запровадження накопичувальне не вирішує проблем в солідарній системі. Тому що накопичувальна, добре, якби є шанс накопичити собі там гідну, пристойну якусь пенсію за достатньо тривалого періоду інвестування. Тому що внески туди, і тим більше, що це ж не буде додатковий внесок у накопичувальну, ну, принаймні, в обов'язково. Це частина внесків із солідарної піде в цю накопичувальну. Тобто, насправді, загальний розмір пенсії може взагалі не змінитися потім, зрештою, коли людина вийде на пенсію.
Іншими словами, набагато простіше. От я закінчила, наприклад, вчитися, почала працювати, якась молода людина, пішла собі в банк, відкрила рахунок, якщо довіряєш банку, і почала туди гроші на пенсії собі переходити. У нас є слухач.
То це
не так, я ж кажу. Я ж вам про що кажу. Прошу.
Ні від кого не залежить.
Прошу, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Дякую.
Добрий день.
Добрий день.
Я хочу запитати пані демографа, як ви те, хтось говорив про підвищення пенсійного віку із регіоналів, депутатів, то я б не здивувалась. А коли людина має такий факт і знає, що медицинського обслуговування в нас немає, люди мруть як мухи, як попадає, я була в лікарні, попадеш в лікарню, тебе не лікують, тільки викачують гроші, а залікують так, що вперед ногами вивезуть. По-друге, ви підрахували, оці молодь, яка зараз працює, вона до пенсії не доживе. Я ж говорю, за сучасної медицини, екології і всього. І я хотіла вас запитати, скільки вам заплатили? Оця наша рідна мафія, щоб ви от таке говорили.
Дякую вам, дякую вам. Я, даруйте, я тільки два слова скажу. Насправді демографи, Інститут демографії та соціальних досліджень за усіх урядів говорив одне й те саме. В Україні немає іншого виходу, як підвищити пенсійний вік. Але до цього треба ще дуже
вихід
багато
є,
всього зробити.
Ніколи не можна казати. З самої скрутної ситуації вихід є. Його треба тільки знайти.
Ось,
і мати бажання.
Я б хотіла сказати тільки, ну, да, стосовно... Не будемо стосовно того, хто що заплатив, про те, як люди мруть і все таке інше. А ви подумайте, чому наша медицина така бідна? Ви знаєте, що в нашій країні фінансування медицини одне з найнижчих у відсотку до ВВП, якщо брати, одне з найнижчих серед країн Європи і країн, скажімо, пострадянських і таке інше. Чому? Тому що уряд постійно має відволікати, зокрема, бюджетні кошти на погашення дефіциту в пенсійному фонді. Якщо ви хочете мати безкоштовну медицину, безкоштовну освіту, в тому числі вищу, да? Ніхто ж не хоче від цього відмовлятися. Де держава має набратися коштів, скажіть, будь ласка? Хтось ж має працювати? Для того, щоб витрачати, треба заробляти. Те, що підвищується пенсійний вік, причому ви весь час, пан Андрій каже про чоловіків, 62 роки і таке інше. Зараз, наразі, стоїть питання про підвищення пенсійного віку жінкам. У жінок тривалість життя в нашій країні набагато вище, ніж у чоловіків, на 12 років. Це нонсенс просто. В жодній іншій країні, окрім Росії, такого немає. Що ж ми робимо з нашими чоловіками? Може, нам треба все ж таки трохи теж попрацювати? Виходить так, що чоловіки працюють, зарплати в них вищі, вони сплачують внески, а живуть на пенсії жінки. У нас середня очікувана тривалість життя жінки у пенсійному періоді, тобто коли вона вже доживе до 55 років, 24 роки. Тобто жінки живуть на пенсії дуже довго.
Це не тому, що ми мало працюємо, це тому, що ми взяли і довго тягнемо.
Я думаю, що це тому, що жінки більш витриваліші. А з іншого боку, все-таки так не можна казати, тому що жінка народжують дітей, да, це є
за це в них окремі пільги. За це в них окремі
пільги
є.
Паралельно з цим працює, да, дома не сидить.
Не паралельно. Три роки вона не працює.
І ми повинні все-таки не вирішувати.
Я вам
за рахунок жінок чи чоловіків. Ми говоримо взагалі про проблему, якщо обстрагуватись, про проблему пенсійного віку, пенсійного забезпечення. Неважливо, це чоловік чи жінка.
Ще я б хотіла сказати.
У нас рівність кінці-кінці.
На мобільному у нас є слухач.
Рівність між чоловіками і жінками.
У нас на мобільному є слухач. Прошу, будь ласка, своє запитання. А далі будемо, треба підводити підсумки вже. Будь ласка, просимо вас.
Добрий день.
Так.
Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Це Валерій з Київської області. Мене чути?
Так, так. Так.
Я оце слухаю і так просто, як кажуть, удивляюся. Якщо в 2008 році Тимошенко піднімала ціну на газ...
Не піднімали. За два роки на жодну копійку. Це у вас неправда. Неправдива інформація.
І зарплату. Вона ж підняла це. Спочатку
пенсії і зарплату підняла.
Люди могли жити. Я це пам'ятаю.
Да.
А зараз те, що робиться, то, звісно, це незрозуміло. От. Але хочу просто зрозуміти. От, підняття віку для жінок до 60 років. Це ж злочин. І це треба, щоб люди казали правду. Тому що всі знають, що жінки, які виховують дітей, то розраховують, що їхні бабульки виховують. А в мене ще питання є. Алло.
Так, слухаю. Швиденько, прошу вас.
То я хочу просто знати, от, хто в партії регіонів, це питання до двох опонентів, поставив задачу от ті маленькі українців, інвалідів, пенсіонерів, які отримують маленьку пенсію, хто поставив задачу, щоб десь мільйонів 10-15 їх винищити, бо не вистачає отому маленькому
Количеству. Дякую вам. Дякую. Ми зрозуміли. Ми скотимося зараз в політичну царину, а нам би хотілося все-таки, от з цього, що говорили, вже є. Для того, щоб підвищувати пенсійний вік, треба, щоб було належне медичне забезпечення, щоб був належний рівень життя, про те, що ви говорили.
Я хочу сказати єдине, що це все взаємопов'язані проблеми. Ми ніколи не вирішимо проблем гідного медичного забезпечення без подолання тіньових схем, корумпованості і досягнення реальної, до речі, гендерної рівності. Ви кажете, що ми рівні. Як же ми рівні, якщо у нас різний пенсійний вік? У жінок менше можливостей працювати. Жінки втрачають, найкращі робочі місця так. Втрачають при досягненні 55 років.
Забуваєте,
а чоловіки можуть там ще 5 років працювати.
Прошу,
це
пане Павловський.
Ми говоримо про жінок, які вже досягли певного віку.
Так.
А що робити з молодими жінками, з молодими фахівцями, коли ці робочі
чудово
місця будуть зайняти
всі,
тими пенсіонерами, які будуть працювати і будуть сидіти, тримати ці місця ще 5 років, а молодь буде без роботи. А з іншого, фундаментально, якщо я пропоную вирішити цю проблему, я от щодо економічного теж. Це ж залежить від загального стану нашої економіки. Треба нам дійсно провести серйозну реформу первинного перерозподілу доходів. Що я маю на увазі? Треба запровадити, як у всіх прогресивних європейських країнах, прогресивну шкалу оподаткування. Це дозволить наповнити бюджет. Раз. А де наші податки на предмети розкоші. Чому бідні люди повинні платити за реформи? Чому наші олігархи не підтоплять жирку, не розкошеляться? У нас виходить як? 10 сімей кланів олігархів тримають в руках 80% економіки. А по даним ООН офіційним, по методиці ООН, 70% за межою бідності. Це справедливо? Ні. Так давайте спочатку відновимо елементарну соціальну справедливість, а потім після цього будемо казати, що ми там про пенсійний вік і про все інше. Фундаментальні питання вирішуємо, економічні, а потім можна вже як похідна вирішувати всі інші. І медицину, і пенсії, і так далі.
Пане Павловський, чи рахували ви, в що обходиться державному бюджету утримування чиновників, парку автомобілів скрізь? Яка це сума? Хтось
ну, я хочу назвати? Сказати, що загальну суму я не назву, але хочу сказати, що вперше за всі роки незалежності на утримання адміністрації президента 1 100 мільйонів. Це перевищили 1 мільярд за всі роки. Десь 700 мільйонів іде на утримання секретаріату уряду. і десь 600 мільйонів на утримання Верховної Ради, і я думаю, що десь сумарна сума на місцевих чиновників. Тобто є джерела,
а,
да,
елітні пенсії ви рахували?
Елітні пенсії, я не думаю, що, ну, там на відсоток, там на два. Хоча, наприклад, тому же пану Стельмаху отримувати 100 тисяч гривень пенсію, я думаю, це соромно після того, як курс гривні впав з 5 до 8 в місяць, да.
100 тисяч.
Ви рахуйте так. Стельмаху вже 70 років, да? Він державний службовець. Він повинен по закону про державну службу отримувати 90% від своєї заробітної плати. Так, щоб ви знали, зарплата нашого голови Національного банку складає 120 тисяч гривень на місяць. От і порахуйте, яку ще й додатково він і пенсію отримує. Він отримує пенсію не менше, ніж 100 тисяч гривень. А ще у нас є великі пенсіони. У нас же пан Азаров теж пенсіонер пенсійного віку. Додайте ще одну таку до його зарплати прем'єра, ще одну таку ж пенсію. А у нас ще один пенсіонер є. Віктор Янукович у нас пенсіонер. Йому з початку року 60 років виповнилось. Тобто він, крім зарплати президента, отримує такого ж розміру і пенсію.
Скажіть, давайте чи скажіть, будь ласка,
а ще судді, прокурори,
чи врятує ситуацію встановлення верхньої межі пенсії?
Я думаю, що в бідній країні отримувати пенсію по 100 тисяч гривень аморально. Вона повинна бути, ну, наприклад, якщо дуже заслужена, ну, не більше, ніж 10 тисяч гривень. Буде зростати економіка, будемо переглядати ці справи.
Якщо ви колись керуватимете Національним банком, Радіо Свобода вас запитає і про пенсію, і про це останнє. Та хто знає, у нас можна ще й освіту отримувати. У нас остання хвилина ефіру добігає кінця. Пенсійну реформу проводити треба, кажуть і науковці, і опозиція.
Але яким шляхом?
Шляхи не лише методом підвищення пенсійного віку.
Правильно? Якщо можна, я б хотіла сказати, це ми звикли вважати, що підвищення пенсійного віку останнє, що і саме найгірше, що можна зробити. У всіх європейських країнах його вже підвищували і не раз.
Поступово, не шокова
поступово
терапія.
Поступово у нас теж поступово. Це абсолютно нормальний захід вважається.
Після того, як ми подолаємо кризу...
Гаряча дискусія завершується, бо завершується і ваша свобода. Остання секунда. Дякую, що ви нас слухали.